Niin Jumalan armoja rauhaa teille myöskin tänä päivänä. Meillä oli eilen vähän tekniikan kanssa ongelmia ja ehkä puolet äänityksestä onnistui. Sen tähden mä ehkä vähän tänään kertaan sitä, mitä eilen puhuttiin. Ja toisaalta sitten senkin tähden, että aina on joku kuulija, joka ei ole ollut edellisenä päivänä. Me puhuimme siitä, että Jumalan seurakuntaan synnytään. Sinne ei liitetä jonkun ulkoisen toimenpiteen kautta, vaan sinne tullaan jäseneksi uudesti syntymisen kautta. Kun tehdään parannus ja uskotaan Jeesukseen ja saadaan synnit anteeksi. Ja tunnustetaan Jeesus Kristus Herraksi, niin kuin siellä roomalaiskirjeessä sanotaan, että kun sinä uskot sydämestäsi ja tunnustat suullasi, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Ja samalla kun on tultu seurakunnan jäseniksi, niin on meidän sisimpäämme asetettu Pyhän Hengen sinetti. Paavali sanoi korinttolaisille, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle, Jeesukselle. Ja tuo sinetti on sitten vakuutena siitä iankaikkisesta perinnöstä, eli taivaspaikasta. Koska tämä meidän elämämme täällä alhaalla, se on kuitenkin väliaikaista ja se joskus päättyy. Ja tärkein on se, että me kilvoittelemme, että saavuttaisimme sen, mikä luvattu on, eli Jumalan taivaan. Mutta sitten, voisiko sanoa seurakunnan historia tai historia yleensä osoittaa, että ihminen on tehnyt tähän Jumalan suoraan tiehen niin paljon mutkia. Eilen puhuin uskon puhdistuksesta ja siitä, että ei puhdas usko tarvitse puhdistusta, vaan meidän sisimpämme. Ja ehkä saksalaiset ymmärsivät asian paremmin. He puhuivatkin alkujaan uskon puhdistusta. He käyttivät sanaa kirkon puhdistus. Eli he ymmärsivät sen oikein, että ehkä suomen kieli on vähän kääntänyt uskon puhdistus sanan väärin. Että alkujaan se tarkoittikin vain kirkon puhdistusta. Mutta jos uskon puhdistussanaa käytetään, niin silloin se tarkoittaa sitä, että meidän sisin puhdistetaan, jotta elävä usko saa siellä sijaa ja voi vaikuttaa meissä ja meidän kauttamme. Ja uskon puhdistuksen jälkeenkään ei sitten kokonaiset kansakunnat alkoneet kääntymään niin kuin uskon puhdistajat odottivat. Ja siitä seurasi sitten se, että kehitettiin tämä kansankirkkoajatus. Heillä oli ihan lapsenmielinen ajatus, että kaikki kääntyi ensin alkuunsa, mutta sitten kun se ei tapahtunut, niin sitten he palasivat sinne äitikirkon opetukseen, että aletaan tekemään koko kansasta opetuslapsia lapsikasteen kautta. Eli ei päästy siitä Rooman kirkon hapatuksesta irti. Ja sen hapatuksen tähden meilläkin tämä hengellinen elämä on hyvin pitkälle Suomessa sekaisin. Koska seurakunta ja maailma on hyvin pitkälle uskonnon tähden sekoitettu toisiinsa. Ja meidät, jotka on uudesti synnytetty elävään toivoon, Jeesus on sen tehnyt, niin meidän tulee erottautua kaikesta uskonnollisesta hapatuksesta ja alkaa kokoontumaan yhdessä. Muuten siinä käy sillä tavalla, että me alamme kantamaan vierasta iestä uskottomien kanssa ja kantamaan heidän syntivelkaansa, mitä meidän hartioille Jumala ei ole tarkoittanut. Sitten ei tässä uskovienkaan seurakunnassa niin kastamalla tehdä opetuslapsia. Valitettavasti myöskin vapaissa suunnissa on sellainen kastekaava, jossa kastaja kastaa ihmisen Kristukseen. Ja se on roomalaiskatollista uskoa ja oppia. Minä olen kysynyt näiltä julisteilta, että pystytkö sinä kastamaan jonkun ihmisen Kristukseen. Ehkä on kysymys vilpittämistä ihmisistä, mutta sanan tutkiminen on jäänyt jotenkin kesken ja on sekoitettu kaksi asiaa, vesikaste ja parannuksen kaste. Ja parannuksen kaste on se hetki, jossa me uudesti synnymme, jossa meidät hengessä kastetaan Kristuksen ruumiin jäseniksi. Ja vesikasteesta voisi sanoa että sen osuudesta, että se on tärkeää, mutta sittenkin se on vain sinetti sen päälle, mitä siellä ihmisen sydämessä on jo tapahtunut. Eli kaste Kristukseen on se, kun ihminen uudesti syntyy elävään toivoon. Ja se löytyy täältä 12. luku ensimmäistä korinttolaiskirjettä ja jakeesta 12. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Eli tässä ajassa, toisaalta uskonnollisessa maailmassa, mutta toisaalta sitten meidän elävien uskovienkin keskellä, vesikasteen merkitys on ylikorostetussa asemassa. Ja hyvin usein, kun vuoden lopussa tehdään tiliä, niin sanotaan, että tähän seurakuntaan, kun puhutaan kirkkokunnasta, niin tähän seurakuntaan on kastettu tänä vuonna niin ja niin monta jäsentä. Mutta eikö olisi hengellisempää sanoa, että Herra on tänä vuonna pelastanut sieluja. Ihmisiä on tullut uskoon. Koska ne jäsenkirjat on sittenkin siellä taivaassa sen pyhän hengen sinetin tähden. Evankeliumin sana tänäkin päivänä kihlaa ihmisiä Kristukselle, Jeesukselle. Eikä sillä ristiryövärillä siellä ollut vesikastesta lainkaan, kun joku laittaa vesikasteen ehdottomaksi edellytykseksi taivaaseen pääsylle, niin ei sillä ristiryövärillä ollut vesikastetta. Ja Jeesus sanoi, että tänä päivänä sinun pitää olemaan minun kanssani paratiisissa. Toisaalta on myös muistettava, että ei hänellä ollut maallista, maanpäällistä vaellustakaan. Ja toisaalta muistettava sitten, että hänen lihansa oli jo valmiiksi ristiinnaulittu. Kun meille sanotaan, että liha pitää olla kaikki ne himoineen haudattu. Se pitää olla ristiinnaulittu ja haudattu kasteen kautta kuolemaan. Ja ristiryövärillä ei ollut maanpäällistä vaellusta, mutta ei ollut vesikastettakaan, ja silti hän pääsi perille Jumalan taivaaseen. Ja tästä seuraa sitten se opin käsitys, että ehtoollista ei voida antaa kuin niille, jotka on kastettu. Mutta jos ajatellaan taas, mitä sitten niin kuin esikuvat puhuu, niin ajatellaan Israelin lähtöä sieltä Egyptistä, niin he olivat siellä Egyptin puolella jo israelilaisia, ja heillä oli siellä uhri karitsa, jota he söivät yhdessä, josta voisi sanoa, että se on esikuva ehtoollisesta. Ja sitten sen jälkeen he kävivät poikki punaisen meren, ja sana sanoi, että siinä punaisessa meressä he saivat kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä, jotka ovat esikuvia sitten uudesti syntymisestä ja pyhällä hengellä täyttymisestä. Ovat esikuvia vesikasteesta ja pyhällä hengellä täyttymisestä. Mutta he olivat jo israelilaisia sen syntyperänsä tähden. Eli esikuvat ei käy kohdalleen, jos ehtoollisyhteys kielletään sellaiselta ihmiseltä, joka on uudesti syntynyt elävään toivoon, mutta ei ole vielä kastettu vedessä. Niin silloin rikotaan esikuvat. Ja siellä on jonkunlainen vaatimuksen henki silloin. Sillä meidän keskellä myös esimerkiksi nuoria, jotka on tehnyt uskon ratkaisun, mutta sitten vanhemmat ei salli heidän ottaa upotuskastetta, niin se on jotenkin ironista katsella sitä sivusta, että ehtoollismalja menee heidän kohdallaan ohitse. He ovat taivaan perillisiä, mutta kastetta ei ole voitu toimittaa maallisten lakien tähden. Sitten toisaalta meidän keskellä, jos meillä olisi ehtoolliskokous tänään, niin saattaisi olla, että joku syntyisi tähän ruumiiseen jäseneksi, ja häntä ei vielä kerta kaikkea olisi ehditty upottaa, niin kuin alkukieli kasteesta käyttää, se on selkeästi sana upottaa. Sen koko kastesanan tilalla on sana upottaa, niin hebreassa kuin kreikassakin. Niin jos ei häntä vielä ole ehditty upottaa, niin hänenkin pitäisi jäädä siihen sivustakatsojan rooliin, vaikka hän on kastettu tähän ruumiiseen jäseneksi pyhässä hengessä. Eli sellainen opetuksellinen selkeys tänä päivänä puuttuu, ja ulkoisille asioille asetetaan liian keskeinen rooli, ja vähemmän ollaan kiinnostuneita siitä, mitä siellä ihmisen sisimmässä on. Ja se on kuitenkin tärkein. Sillä sieltä ihmisen sydämestä, sieltä lähtevät haureudet ja sieltä lähtevät murhaamiset ja sieltä lähtevät kaikki saastaiset asiat, niin kuin Jeesus opettaa. Mutta sitten pyhien leirissä sieltä lähtee elämä. Sieltä sydämestä. Siksi sananlaskujen kirjan 4. luku sanoo, että yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Niin sille, mistä Uusi Testamentti käyttää sanaa, että älköön se kaunistus olko ulkoista, vaan se salassa oleva sydämen ihminen olkoon kaunistettu Kristuksen kirkkaudella, niin sille asetetaan Uuden Testamentin opetuksessa keskeinen paino sille salassa olevalle sydämen ihmiselle, eli sille uudelle luomukselle Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitten kaikki se on lihallista kristillisyyttä, joka alkaa etsimään ja vaatimaan näitä ulkoisia asioita ja kiinnittämään niihin liian paljon huomiota. Eli numero 1 pitää olla se ihmisen sisin, että on tapahtunut uudesti syntyminen ja vaelletaan valkeudessa ja seurataan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Niin kuin eilen oli esillä se Raamatun jae, että jos me valkeudessa vaellamme, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Niin siellä sisällisessä ihmisessä tulee olla halu vaeltaa valkeudessa ja se on sen todellisen yhteyden perusta. Sillä jos vaelletaan valkeudessa, niin silloin elämä perustetaan Kristuskalliolle ja turvataan aina uudelleen ja uudelleen Jeesuksen sovitustyöhön. Siellä sanotaan Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, Jeesus sanoi, että minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Ja sitä on tämä uuden liiton seurakunnassa eläminen, että me opimme syömään Jeesuksen lihaa oikein ja juomaan hänen vertansa oikein. Siinä Raamatun kohdassa ei suoranaisesti puhuta mitään ehtoollisesta, niin kuin me ehkä lihallisesti ja inhimillisesti ajattelemme, vaan ennen kaikkea, kun puhutaan Jeesuksen lihasta, niin tulisi muistaa se Johanneksen evankeliumin alku, jossa sanotaan, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme sitä kirkkautta, mikä ainokaisella pojalla on isältä. Eli Jeesus on Jumalan sana lihaan tulleena, ja tämä on se liha, mitä meidän tulee syödä. No sitten se veren juominen, se olisi liian yksinkertaista, jos me vaan oppisimme esimerkiksi kerran kuukaudessa tulemaan oikeassa sydämen tilassa ehtoollispöytä, ja taas jatkaisimme kuukauden niin kuin itse tahtoisimme, niin kuin roomalaiskatolisessa kirkossa tapahtuu. Niin se olisi liian yksinkertaista, mutta veren juominen on paljon enemmän ja paljon syvällisempi asia. Eli joka kerta, kun me olemme tehneet syntiä ja me ymmärrämme tehdä parannusta, me juomme annoksen Jeesuksen verta. Juomme tätä totista juomaa pyhässä hengessä. Ehtoollisella on sitten myöskin oma paikkansa, josta eilen viittasin siihen, että siinä julistetaan Herran kuolemaa ja palautetaan meidän elämäämme sille perustukselle, ylipäätänsä muistutetaan siitä perustuksesta. Mutta sillä ehtoollisella käymisellä ei voi korvata vaellusta, eikä siellä voi syödä ja juoda syntejä anteeksi, kuin yleisesti tässä ajassa opetetaan. Eli näillä kaikilla asioilla on tärkeä keskeinen merkitys, mutta kullakin asialla on oma paikkansa, eikä niitä saisi sekoittaa keskenään väärällä tavalla. Uskonto sekoittaa kaiken, sillä sana Baabel tai Babylon tarkoittaa jo nimenä sekoitusta. Uskonto sekoittaa jumalliset asiat ja riivaajien opit keskenään. Ja siksi Jumalan sana sanoi, että lähtekää siitä ulos minun kansani, ettette joutuisi heidän synneistänsä osallisiksi. Sitten kun eilen puhuimme siitä, että seurakuntaan synnytään, niin sitten sinne olemassa oleviin seurakuntiin, niin Paavali kuin muutkin apostolit kävivät asettamassa vanhimmat, tai lähettivät sitten jonkun edustajansa asettamaan vanhimmat. Eli esimerkiksi Paavali lähetti Timoteuksen asettamaan vanhimpia. Ja esimerkiksi täällä apostolien teot 14 ja 23 lukee tällä tavalla. Ja kun he olivat valinneet heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, niin he rukoillen ja paastosten jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat. Sitten Paavali lähetti Timoteuksen ja kehoitti häntä asettamaan vanhimmat niihin kaupunkeihin, joissa hän itse oli käynyt. Eli siellä oli seurakunta jo olemassa sen tähden, että siellä oli julistettu evankeliumia ja ihmiset olivat siellä uudesti syntyneet elävään toivoon. Eli tämä niin kuin kertauksena, että seurakunnan syntysanat eivät ole siinä, että kun sinne asetetaan vanhimmat, vaan seurakunnan syntysanat on siinä, että evankeliumi on saarnattu ja ihmiset ovat kokeneet tämän parannuksen kasteen, eli uudesti syntymisen, ja heistä on tullut opetuslapsia. Ja näiden uudesti syntyneiden tietysti pitää sitten ottaa tämä upotuskaste, ettei tämä edellä ollut opetus tarkoita sitä, että se olisi mitään tekemätön asia, vaan se on tärkeä. Se ristiin naulittu liha on haudattava kasteen kautta kuolemaan. Ja sen jälkeen on uskon silmin alettava näkemään se vanha ihminen kuolleessa tilassa. Eräs saarnaaja sanoi sitä vanhasta Aatamista, että vaikka se on haudattu kasteen kautta kuolemaan, niin on se kuitenkin sellainen epeli, että se vielä osaa uida ja sukellella. Että pitää olla tarkkana sen lihan kanssa senkin jälkeen, vaikka se upotuskaste on suoritettu. Sillä liian usein meidän keskellämme on sellaisia historiallisia todistuksia, että joku todistaa, että 15 vuotta sitten mä tulin uskoon, ja sitten mut upotus kastettiin, ja sitten mä täytin pyhällä hengellä. Ja sitten siinä todistuksessa voi olla väärä painotus, jos se on kokonaan sitä historiallista, mitä silloin joskus ennen on tapahtunut. Mutta minua julistajana kiinnostaa tämä päivä. Eli että onko se sinun lihasi edelleen siellä kuolleessa tilassa, kun se eräänä päivänä sinne haudattiin. Ja sitten se, että elätkö sinä tänä päivänä siinä hengen täyteydessä, vai oliko se sellainen hengen täyteys, joka oli pari sanaa kielillä puhumista ja sen jälkeen se meni kokonaan ohi. Mitä Raamattu sanoi, että täyttykää jatkuvasti, täyttykää alituisesti Jumalan pyhällä hengellä ja vaeltakaa hengessä. Jos me vaelletaan hengessä, niin silloin lihallisuudella ei ole mahdollisuutta eikä otetta meidän elämässämme. Eli on elettävä tätä päivää ja pysähdyttävä aika ajoin semmoisen itse tutkiskeluun, niin kuin Paavali kirjoittaa siellä, että olenko minä uskossa, tunnenko minä Herran Jeesuksen Kristuksen. Joskus aina on lähdettävä pohjalta oikein liikkeelle tutkimaan, että mikä tänä päivänä se on se tilanne. Elänkö minä sen parannuksen, joka minulla on annettu elämäksi? Onko minulla tuore parannuksen voitelu tänään, niin kuin eilen puhumme siitä mielenmuutoksesta, niin elänkö minä muuttuneessa mielentilassa tänään, vai onko minun elämästäni ensimmäinen rakkaus hiipunut kokonaan? Ja onko minun vanha ihmiseni kuollut edelleen kuolleessa tilassa haudattuna kasteen kautta kuolemaan? Eli tämä uusi elämä, se perustuu siihen, että nisujyvä on pudonnut maahan, eli vanha ihminen on kuollut ja me saamme vaeltaa uudessa elämässä. Emmekä enää elä itsellemme, vaan hänelle, Kristukselle, Jeesukselle. Ja veljemme viittasi siihen, että siitä se sitten se pyhityselämä alkaa, kun on uskoon tultu ja siinä se sitten alkaa se verenpesu. Voisiko sanoa uudelleen ja uudelleen, kun pyhityselämä etenee ja me ymmärrämme asiat, joita me emme ennemmin ymmärtäneet synniksi, niin me alamme ymmärtämään ne synniksi, niin sitten me pyydämme, että Jeesuksen veri aina uudelleen ja uudelleen pyhittää ja puhdistaa meitä. Eli ei voi sanoa, että vaikka me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon, että meistä olisi kerralla tullut valmiita. Vaan mikä se on se meidän kilvoittelumme tavoite? Ensinnäkin sanotaan, tietysti se on Jumalan taivas ennen kaikkea, mutta sitten sanotaan, että me tulisimme tuntemaan sen totisen. Tulisimme tuntemaan Jeesuksen. Ja sitten lähetyskäsky, kun se kehoittaa meitä saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille, niin siinä on myöskin opetusvelvollisuus opettaa nämä opetuslapset pitämään kaikki, mitä Jeesus on käskenyt pitämään. Ja tämä on kyllä koko elinikäinen kasvatusprosessi, että me opimme ja meitä opetetaan pitämään kaikki, mitä Jeesus on käskenyt pitämään. Siinä kestää jo aika oppia kaikki, mitä Jeesus on käskenyt pitämään. Koska siinä ei ole kysymys siitä, että opetellaan asioita ulkoa, vaan on kysymys siitä, että sana tulee lihaksi meidän sisimmässämme, että me ymmärrämme, mitä sana sanoo. Muistan kertomuksen sellaisesta kokouksesta historian päivinä, että siellä pöntössä oli vanha julistaja ja sitten nuori veli tuli kokoukseen ja hän sitten heristeli Raamattua ja sanoi, että minä osaan tämän kokonaan ulkoa. Niin sitten tuo vanha veli otti myöskin Raamattua ja heristi sitä ja sanoi, mutta sinun opittava se myöskin sisältä. Eli sen voi sanoa näin konkreettisesti, että täältä pään tasolta sanan on laskeuduttava tänne sydämen tasolle, ja silloin se on vasta sana, joka on tullut lihaksi. Eli sana, joka on sisäistetty, ja sitten sen mukaisesti, kun se on sisäistetty, ojentaudutaan totuudessa ja tehdään sen totuuden mukaisesti asiat. Vasta silloin sana on tullut lihaksi. Ja eilen viittasin penseyteen siihen, että tiedetään totuus, mutta ei tehdä sen mukaan, niin silloin sana ei pääse tulemaan lihaksi, ja silloin se on samassa asemassa kuin vesi, joka vuotaa hanhen selkään, ja pian se on mennyt. Ja puhuin siitä, että sitä Wilkersonin opetuksesta, että tässä ajassa monet ovat tulleet saarnan kestäviksi, eli Jumalan sana ei siellä sydämessä enää saa sijaa, vaan seurakunnan toiminnasta on tullut sosiaalista yhdessä oloa. Ja uskossa olosta on tullut vain harrastus muiden harrastusten joukossa. Niin silloinkin jo kilvoittelun käsite on ymmärretty väärin ja on hyvin vaarallisessa tilassa silloin ihmisen sydän. Sitten haluaisin ihan oikoa, ehkä osa johtuu Raamatun käännöksestä, mutta sitten myöskin siitä, että ihminen tietoisesti vääntää asioita väärin. Niin meillä on olemassa siis tässä kastekysymyksessä vielä vapaitakin suuntia myöten jäljellä roomalaiskatolista hapatusta. Sitten meillä ymmärretään väärin tämä hebrealaiskirjeen sana, joka sanoi, että älkää jättäkö omaa seurakuntakokoustanne, niin tästä on sitten käännetty sellainen niin kuin ymmärrys, että se tarkoittaa jonkun kirkkokunnan kokousta, että ihmiset on sellaisessa pelossa, että jos minä en taas mene sinne, niin sitten minulle käy huonosti. Eli heidät on laitettu semmoiseen pakkopaitaan. Mutta alkukieli ei puhu mitään siitä, että se tarkoittaisi jonkun kirkkokunnan kokousta, vaan siinä itse asiassa alkukielessä ensinnäkään ole ollenkaan sanaa seurakunta, vaan sen voitaisiin kääntää suoraan näin, että älkää jättäkö keskinäistä kokoontumistanne. Tai toisella lauseella, älkää jättäkö pyhien yhteyttä. Ja eilen opetin siitä, että ei pyhien yhteys ole vielä silloin toiminnassa eikä kohdallaan, jos me vain kaikki tulemme yhteen rakennukseen tai yhden nimikyltin alle, vaan pyhien yhteys on sitä, että se voi toimia monessa pisteessä, kunhan me toimimme Jeesuksen nimessä, niin kuin osoitin Rooman seurakunnasta, että siellä oli monta eri ryhmää, jotka kokoontuivat, mutta silti puhuttiin yhdestä Rooman seurakunnasta. Eli näistä jakavista nimikylteistä täysi-ikäiset pikkuhiljaa ymmärtävät hankkiutua eroon ja näkevät ne jakavina asioina. Ja tämä nimikylttiasiakin, niin kyllähän se juuret on siellä roomalaiskatolisessa uskonnossa, tai sitten vielä pitemmällä siellä muinaisessa Babylonin uskonnossa. Sieltä ne nousee. Ja luetaan täältä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ja sen luvusta 11. 1 Mooses 11. Ja kaikessa maassa oli yksi kieli ja yksi puheenparsi. Kun he lähtivät liikkeelle itäänpäin, löysivät he Lakeuden Sinearin maassa ja asettuivat sinne. Ja he sanoivat toisillensa, tulkaa, tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi. Ja tiiliä he käyttivät kivenä ja maapiikkaa he käyttivät laastina. Ja he sanoivat, tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen. ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan. Niin Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet, ja Herra sanoi, katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä, ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä. Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä. Ja niin Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta. Siitä tuli sen nimeksi Baabel, koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen, ja sieltä Herra hajotti heidät yli kaiken maan. Eli mitä tässä tapahtui? Ihmisten sisimmässä oli huuto, tehkäämme itsellemme nimi, etteemme hajaantuisi. Niin miten Jumala reagoi siihen? Juuri silloin hän laittoi hajotuksen tuulen puhaltamaan. Ja tätä on tämä seurakuntahistoria uskonpuhdistuksen jälkeen. Se on täynnä tätä, että ihminen on nostanut tämän huudon. Tehkäämme itsellemme nimi, laittakaamme raja-aidat, ettemme hajaantuisi. Ja mitä on tapahtunut? Kristuksen ruumis on ollut pirstaleina nämä vuosisadat. Eli siinä, missä ihminen luulee ja ajattelee, että nyt me kokoamme Kristuksen ruumista nostaessaan nimikyltin, niin siihen on kätketty hajannuksen kirous. Silloin Jumala puhaltaa sen pois, niin kuin siellä sanotaan, että menköön pois minun kasvojeni edestä sinun virttesi pauhina. Niin se voi sanoa näihin systeemeihin, että Herra puhaltaa pois ja sanoo, että mene pois minun edestäni kaikki ne epäjumalan kyltteinesi ja maailmallinesi virttesi kanssa, maailmallisien virsiesi kanssa. Eli Jumala reagoi juuri päinvastoin, kun ihminen siellä lihassansa ajattelee. Hyvin usein tässä ajassa sanotaan, että ei ole mitään merkitystä niillä nimikylteillä, mutta eilen viittasin siihen, että siinä on kysymys kadotetuista sieluista. Jos sinä todistat Jeesuksesta tuolla kaduilla tai toreilla ja minä todistan Jeesuksesta, niin hyvin usein ensimmäinen kysymys, minkä ne jumalattomat ihmiset kysyvät, on se, että mistä lahkasta sinä olet? Tai mistä kirkokunnasta sinä olet? Ne käyttää erilaisia nimiä. Ja sitten se jatkokysymys on, mikä niistä on oikeassa? Ja siinä sitten koitellaan se sinun juurtumisesi Kristukseen, että mitä sinä vastaat. Alatko sinä puolustamaan jotakin kirkokuntaa ja sanomaan, että se on oikeassa, vai vastaatko sinä Paavalin sanoilla, että minä olen Jeesus Nasaretilaisen lahkosta ja Kristus Jeesus on oikeassa. Ja jos ne näkee meidän keskellä vain lahkat, erilaiset kirkkokunnat, niin he eivät täänny sen tähden, että he eivät näe meidän keskellämme keskinäistä rakkautta ja yhtä sielua ja sydäntä, niin kuin eilen puhuin. Mitä Jeesus sanoi, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Eli se jumalattomien ihmisten kysymys on aivan aiheellinen. Me emme voi suhtautua siihen välinpitämättömästi, vaan meidän täytyy tunnustaa, että Kristuksen ruumis on hajalla ja samaan aikaan myöskin tiedostaa omalla kohdalla, että voinko minä omalta pieneltä paikaltani tehdä tälle asialle jotakin. Minun kotipitäjässäni, kun on keskusteltu pyhien yhteydestä, niin veljen vastaus on aina kysymykseen sellainen, että tämä on historiallinen asia, mikä täällä on tapahtunut, että kun toisesta päästä pitäjää on tullut vapaakirkon evankelistat ja toisesta päästä pitäjää on tullut helluntai evankelistat, niin me ei voida tälle tilanteelle mitään. Sitten mä oon soittanut, että te olette isoja miehiä ja vanhimpia, että ette tosissaan voi mitään. Että eihän se ole kuin yksi päätös, kun päätetään, että heitetään nämä nimikyltit roskakoriin ja aletaan seuraamaan Jeesusta. Sehän voidaan tehdä yhtenä päivänä sellainen päätös, jos halutaan tehdä. Eli eletään siinä historiallisessa valheessa, että mitään ei voida tehdä. En minä ainakaan ala sellaista saarnaamaan, että mä voi tehdä mitään. Sitten tässä ajassa on muotisana. Sen nimi on yhteiskristillisyys. Ja se on meidän monen uskovan huulilla. Minä vältän sitä sanaa kyllä kuin ruttoa omalla huulillani ja selitän, miksi en käytä sanaa yhteiskristillisyys. Raamattuhan puhuu pyhien yhteydestä tai kristittien yhteydestä, mutta se ei koskaan käytä sanaa yhteiskristillinen. Ja miksi se sana on ruttotautiin verrattava, niin se kätkee sisäänsä jakaantumisen siemenen. Uskova silloin tunnustaa omalla suullaan, että on olemassa erilaisia kristittyjä. Hän tunnustaa silloin, että ei ole olemassakaan yhtä Kristuksen ruumista tai yhtä seurakuntaa kullakin paikkakunnalla, vaan että meitä voi olla monta seurakuntaa ja monta Kristuksen ruumista, ja se on mahdottomuus. Jos taas annetaan esikuvan puhua, niin Jeesuksen ruumiista siellä ristillä Mooses oli ennustanut ja sanonut, älköön siitä luuta rikottako. Eikä hänen pukuansakaan revitty palasiksi, vaan roomalaiset sotilaat heittivät siitä arpaa. Se pukukin pysyi ehyenä. Ja se on selkeä esikuva, selkeä malli yhdestä Kristuksen ruumiista, joka on ehdottomasti jakamaton. Mutta jos me käytämme sanaa yhteiskristillinen, niin me sisimmässämme tunnustamme jakaantumisen siementä. Eli me tunnustamme tämän aidon nisunjyvän sijasta silloin käärmeen siementä, jonka hän on onnistunut uittamaan seurakunnan keskelle. Minä ymmärrän, että jos sä oot käyttänyt tätä sanaa, niin sä oot käyttänyt sitä vilpittömästi, koskaan ehkä pysähtymättä ajattelemaan sitä asiaa. Mutta ehkä jos tänään ymmärrät asian oikein, niin et ehkä enää käytä sitä sanaa koskaan. Eli sen alkusynti on sielunvihollisen hajoitus Kristuksen ruumista ja paikkakunnalla olevaa yhtä seurakuntaa vastaan. Ja mikä on sitten se ongelma? Jossain mielessä se yhteiskristillinen toiminta, niin se jossain määrin se on täyttämässä kyllä Jumalan sanaa, että tietyllä paikkakunnalla sitten uskovat edes silloin tällöin tulevat yhteen. Mutta sen toiminnan ongelma on se, että ne ihmiset tulevat vain hetkeksi yhteen, vain hetkeksi kokemaan sitä yhden ruumiin yhteyttä, mutta sitten he taas palaavat sinne omiin koloihinsa. Ja toinen ongelma on se, että yhteiskristillisessä toiminnassa ei koskaan siihen keskinäiseen kokoontumiseen aseteta vanhimpia niin kuin Raamattu edellyttäisi. Vaan ne vanhimmat on sitten siellä omissa koloissa, eli siellä jakaantuneissa kirkkokunnissa tai millä nimikylteillä ne sitten onkaan. Mutta silloin ei ole asetettu koko sille paikkakunnalle vanhimpia niin kuin Raamattu edellyttäisi. Ja sellainen toiminta on aina altis sielun vihollisen iskuille, jos ei siihen koko paikkakunnan seurakuntaan aseteta vanhimpia Jumalan säätämässä järjestyksessä. No katsotaan sitten, mikä on käytäntö nyt ja mitä sana sanoo. Luin tässä jo tästä, että Paavali kehoitti asettamaan vanhimmat, tai yleensä asettiin vanhimmat kaikkiin seurakuntiin, niin miten se tehdään tänä päivänä? Tänä päivänä perustetaan yhdistys tai joku organisaatio, ja sitten lampaat valitsevat itse itsellensä korvasyyhyn vanhimmat. Eli demokratia ja Jumalan sana on sekoitettu keskenään. Ja yleensä sitten lopputulos on se, että se ihmisen valinta osuu niihin miehiin, ja joskus kyllä kirkokunnassa valittaisiin tänä päivänä naisiinkin, niin se osuu sellaisiin henkilöihin, jolla on asemaa tässä yhteiskunnassa, eli maailmassa. Mutta tänä päivänä hyvin vähän kysytään sen perään, että ovatko vanhimmat taitavia opettamaan ja pysyvätkö he luotettavassa Jumalan sanassa. Luetaan tästä Tiituskirjeen luvusta 1, jakeet 5 ja 9. että asettaisin, niin kuin minä sinulle määräsin, joka kaupunkiin vanhimmat, jos missä olisi joku nuhteeton yhden vaimon mies, jonka lapset ovat uskovia, eivät irstaudesta syytettyjä, eivätkä niskoittelevia. Sillä seurakunnan kaitsijan on, niin kuin Jumalan huoneenhaltijan tulee, oltava nuhteeton, ei itse rakas, ei pikavihainen, ei juomari, ei tappelija, ei häpeällisen voiton pyytäjä, vaan vieraan varainen, hyvää rakastava, maltillinen, oikeamielinen, pyhä, itsensä hillitseväinen. Hänen tulee pysyä kiinni opinmukaisessa, luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla, että kumoamaan vastaan sanojain väitteet. Eli vanhimmalle asetetaan aika, voisiko sanoa, tiukat vaatimukset Jumalan sanassa ja varoitetaan siitä myöskin, että ei herroina halliten, vaan ollen esikuvana laumalle. Ja nyt tämä vanhin asia on myöskin sitten korvattu jossakin määrällä suomalaisissa kirkkokunnissa roomalaiskatolisella uskolla. Eli yhdestä vanhimmasta on tehty seurakunnan pää. Käytetään hänestä sitten nimeä pastori tai joku herra tai jotain muuta, tai johtava vanhin tai mitä nimiä eri kirkkokunnat käyttävät, niin kuitenkin siinä on tehty väkivaltaa Jumalan sanalle. Raamatussa puhutaan aina vanhimmista monikossa, jotka lähtevät samalta lähtöviivalta, eli ovat tasa-arvoisessa asemassa, ja he ovat yhteisvastuullisia seurakunnan opetustoimesta ja kaikesta toiminnasta. Heidän tehtävänsä on yhdessä johtaa tasa-arvoisesti seurakuntaa. Ja jos tämä järjestys rikotaan, niin sitä yhden miehen johtosysteemistä tulee aina ongelmia. Ensinnäkin opetus tulee silloin yksipuoliseksi, ja sitten se systeemi on haavoittuva. Jos tämä yksi mies lankeaa syntiin tai harhaoppiin, niin hän langettaa mukanaan koko sen joukon, hyvin usein. Yhdysvalloista erityisesti korostuu, kun siellä on oikein voimakkaasti pastorikeskeiset seurakunnat, niin sitten siellä saattaa olla joku 10 000 jäsenen organisaatio, ja sitten tuo pappi yhtäkkiä lankeaa haureuden syntiin, niin koko seurakunta on täydessä kaaoksessa. Eli tässä on kysymys Jumalan suojarakenteesta, että hän on halunnut jakaa seurakunnassa vastuun monien hartioille, eikä korottaa yhtä ihmistä ylitse muiden. Toinen ongelma on, jos siellä on yksi pää, on se sitten pastorin nimellä tai johtavan vanhimman nimellä tai millä tavalla tahansa, niin tuo ihminen hyvin helposti ottaa sen paikan, joka kuuluu Kristukselle, joka on pää. Eli tuo ihminen alkaa käyttäytymään ja tekemään asioita, jotka ovat Kristukselle kuuluvia asioita. Hyvin usein, kun käyn periaatekeskustelua siellä Yhdysvalloissa näistä kysymyksistä, niin veljet sanovat, että no johtihan se Mooseskin yksinään sitä Israelin kansaa. Että hän oli selkeä johtaja, sitten hän oli apunaan vanhimmat. Ja sitten minä sanon vain rakkaudessa näille veljet, että avataan Raamattu ja luetaan vähän eteenpäin. Ja mitä sieltä löytyykään, Mooses on esikuva Kristuksesta, Jeesuksesta. Hän puhui tulevasta Messiasta, Herra on herättävä profeetan minun kaltaiseni. Eli Mooseksen toiminta on esikuvaa Kristuksesta. Hänestä ei voi ottaa pastorin mallia eikä johtavan vanhemmistoveljen mallia, vaan hän on Kristuksen esikuva. Eli ymmärretään ja sekoitetaan asiat väärin. Eli lihallisessa kristillisyydessä on samanlainen huuto ollut nämä vuosisadat uskonpuhdistuksen jälkeen, kun Israelin kansalla oli siellä historiansa päivinä nousi se huuto, me tarvitsemme kuninkaan niin kuin meidän ympärillä olevilla kansoillakin on. Ja tätä kuningashuutoa on jatkunut tähän päivään asti. Ja Herra armahtakoon, että se jonain päivänä loppuisi. Eli huudetaan aina joku seurakunnan kuninkaaksi. Olin eräänä paikkakunnalla, jossa Erään kirkkokunnan työntekijä oli lähtenyt pois, muuttanut toiselle paikkakunnalle toisiin tehtäviin. Ja sitten siellä rukouskokouksessa oli oikein semmoinen paniikki, että Herra, anna meille nyt työntekijä, Herra, sen on jostain nyt tultava. Ja minä sitten sanoin, että älkää tällä tavalla rukoilko, vaan alkakaa nyt kiittämään Jumalaa, että teillähän on täällä vanhimmat, ja alkakaa vaan rukoilla, että Herra voitelee heidät opettamaan. Että te tarvitse täällä mitään kuningasta hallitsemassa, vaan teillä on jo vanhimmat. Eli ihminen ei tyydy siihen, mitä sana on jo sanonut. Ja tämä palkkapaimen systeemi, se ei tule Jumalan sanasta, että aina ulkoapäin tuodaan joku johtamaan seurakuntaa, vaan järjestelmällisesti apostolit aina sillä kullakin paikkakunnalla asetti vanhimmat siitä joukosta, missä ihmiset olivat uskoon tulleet. He eivät tuoneet sitä ulkopuolelta siirrännäisiä, vaan he vaan auttoi sen työn alkuun ja sitten he jättivät sen vastuun näille vanhimmille. He jättivät heidät Jumalan armon ja Jumalan sanan haltuun. Eli he luottivat Jumalan, että siellä pakanakentillä, kun ihmiset on tullut uskoon, niin Herra on voimallinen heitä kasvattamaan näissä asioissa. Ja katsotaan siitä kuningashuudosta sieltä ensimmäisestä Samuelin kirjasta ja sen luvusta 12. Sieltä löytyy hyvin mielenkiintoiset asiat. Eli ensimmäinen Samuel 12 ja jakeesta 13. Tässä on nyt kuningas, jonka te valitsitte ja jota anoitte. Katso, Herra on antanut teille kuninkaan. Jos te pelkäätte Herraa ja palvelette häntä, kuulette hänen ääntänsä, ettekä niskoittele hänen käskyjensä vastaan, niin te seuraatte Herraa, Jumalaanne, sekä te että kuningas, joka teitä hallitsee. Mutta jollette kuule Herran ääntä, vaan niskoittelette hänen käskyjensä vastaan, niin Herran käsi on oleva teitä vastaan, niin kuin oli myös teidän isiänne vastaan. Astukaa nyt esiin ja katsokaa tätä suurta tekoa, jonka Herra tekee teidän silmienne edessä. Nythän on nisunleikkuun aika, mutta minä huudan Herraa, että hän antaa ukkosen jylinän ja sateen, että ymmärtäisitte ja näkisitte, kuinka paha Herran silmissä on se, minkä olette tehneet anoissanne itsellenne kuningasta. Ja Samuel huusi Herraa, ja Herra antoi ukkosen jylinän ja sateen sinä päivänä, ja kaikki kansa pelkäsi suuresti Herraa ja Samuelia. Ja kaikki kansa sanoi Samuelille, rukoile palvelijasi puolesta Herraa, Jumalasi, ettemme kuolisi, sillä me olemme tehneet kaikkien muiden syntiemme lisäksi senkin pahan, että anoimme itsellemme kuningasta. Mitä tämä niin kuin puhuu hengellisesti, oli nisun leikkuun aika, ja sen juuri kypsyneen kuivan viljan päälle tuli ukkosen jylinä ja sade. Niin taas olemme samassa kysymyksessä. Kuningashuuto on turmellut seurakuntaa ja hintana ovat kadotukseen joutuvat sielut. Eli kuningashuuto on vienyt seurakunnan lihalliseen kristillisyyteen. Ja on valittu seurakunnalle toiminnanjohtaja ja on siirretty sitä vastuuta, joka meille Jumalan pyhille kuuluu. Niin me olemme siirtäneet sitä, tai minä en ollut siinä mukana varmaan koskaan, mutta se on siirretty uskovien toimesta palkkapaimenille se vastuu, joka meille kuuluu kadotetuista sieluista. Eli ei ole yhden tekevää tämä kuningashuuto, vaan se on vaarallinen. Siinäkin jälleen olemme perustuksilla, eli on kysymys kadotukseen joutuvista sieluista. Mitä enemmän seurakunta pyörii yhden työntekijän tai kuninkaan ympärillä, niin sitä suurempi mahdollisuus on se, että ihmiset passivoituvat ja heistä tulee vain penkin kuluttajia. Ja kuitenkin Jumala asetti ensi seurakuntaa apostolia, profeettoja ja paimenia ja opettajia niin edelleen tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Eli todellisen opetustoimen tehtävä on varustaa Kristuksen ruumis palveluksen työhön. Kristuksen ruumiin rakentamiseen, mutta myöskin sielujen voittamiseen. Ettei kukaan enää olisi alaikäinen, eikä ketään enää viskeltäisi eksityksen kavallissa juonissa, eikä tämän maailman arpapeleissä, vaan totuutta noudattaen rakkaudessa me kasvaisimme häneen, joka on pää. Eli näissä asioissa on aina, voisiko sanoa alttarilla, suuret panokset. Eli meidän olisi opettava katsomaan näitä asioita tietysti ennen kaikkea Kristuksen näkökulmasta. Ja se Kristuksen näkökulma on myöskin näkökulma, joka on suhde kadotettuihin sieluihin. Koska ei saatana laske meidän sydämeemme tuskaa kadotetuista sieluista, ja me joudumme jokainen tunnustamaan, ettei minun lihassanikaan ole yhtään tuskaa kadotetuista sieluista, niin jos se tuska sinne laskeutuu, niin se on ainoastaan ja vain, että sen tuo Jumalan pyhä henki. Ja sitä me tässä ajassa tarvitsemme. Ja nämä roomalaiskatoliset seurakuntarakenteet, jotka on tässäkin maassa nyt vuosisatoja vallinnut ja vaikuttanut, niin niiden hintana on se, että ihmisiä on saatana onnistut ryöstämään helvettiin. Ja on eletty tämä yhteiskristillisyyttä ja tunnustetta jakaantuneisuutta, ja pimeä maailma ei ole päässyt näkemään meidän keskellämme keskinäistä rakkautta, yhtä sydäntä ja sielua. Eli nämä ei ole sellaisia niin kuin ihan kevyesti asioita, mihin ei voi suhtautua kevyesti, vaan on hyvin tärkeitä ja vakavia asioita, että me tunnistamme suhteemme Kristukseen ja ymmärrämme kullakin paikkakunnalla, mitä siellä tarkoitetaan raamatullisella seurakunnalla. Mitä Jumala tahtoo. Ja sitten jos ajatellaan, että Jumala salli Israelin kansan saada kuningas Sauli ja saada sitten Daavidin ja siitä eteenpäin kuninkaita, niin täytyy vain todeta, että Saulin voitelemisesta eteenpäin Israelin kansa vaelsi sallivassa Jumalan tahdossa. Ja tätä on myöskin protestanttisuuden historia. Nämä vuosisadat on vaellettu Jumalan sallivassa tahdossa. Totta kai Jumala armossaan pelastaa siellä sieluja, missä se kuningaskin seuraa Herraa, eli se palkkapaimenkin, jos se on nöyrä ja se etsii Herraa, niin kyllä Jumala siunaa ja antaa sielujen sadon. Mutta aina on olemassa ero kuitenkin Jumalan täydellisen tahdon ja Jumalan sallivan tahdon välillä. Eli maksimaalinen työteho saavutetaan silloin, jos seurakunnassa on vanhimmat monikossa ja he ovat siihen Herran kutsumia ja asettamia. Ja siinä tilanteessa, jossa Herra asettaa vanhimmat, niin siinä myöskin on silloin mukana Jumalan pyhä henki. Siinä ei silloin nojata yhdistyslakiin eikä kirkkokunnan sääntöihin, vaan nojataan Jumalan sanaan. Ja luetaan täältä apostolien tekojen luvusta 20, ensi jakeesta 17. Mutta Miletosta hän lähetti sanan Efesoon ja kutsui tykönsä seurakunnan vanhimmat, eli jälleen monikossa. Ja sitten jakeesta 28. Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon pyhä henki on teidät pannut kaitsijoiksi paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. Eli vanhimman asettaminen ja sen tehtävän vastaanottaminen edellyttää myöskin sitä, että Jumalan pyhä henki todistaa sen valinnan siellä ihmisen omassa sydämessä, joka on kutsuttu siihen tehtävään, mutta että se todistus tulee myöskin ulkoa päin. Siksi siellä sanotaan, että he rukoillen ja paastuten asetti vanhimmat ja jätti Jumalan armo ja sanan haltuun, eli olisi rukouksen ja paaston paikka tänä päivänä tutkia, ketä asetetaan vanhimman tehtävään. Eli tämä asia ei ole sillä tavalla hoidettuna, että pidetään yhdistyksen kokous ja päätetään, että tuosta ja tuosta me nyt teemme valinnan. Haluaisin muistuttaa, että Jumalan seurakunta ei ole mikään nuorisoseura tai muu yhdistys, jossa sillä tavalla voidaan asioita hoitaa. Vaan niihin on suhtauduttava vakavammin ja tutkittava, mihin kohtaan Jumalan kutsu ja valinta on osunut. Eli tarvitaan Jumalan pyhän hengen johdatusta. Ja se ei auta sitten mitään, että vaikka kuinka ihminen suosittelisi itseänsä tai toinen ihminen suosittelisi toista ihmistä, jos Jumala ei tunnustaudu niihin valintoihin mukaan, niin sitten ollaan hyvin äkkiä samanlaisessa kriisissä, josta eilen puhuin, että Saul raivosi siellä, eli profetoi siellä talossaan ja heitti keihään Daavidia kohti. Jos tehdään vääriä valintoja ja vaelletaan lihallisessa kristillisyydessä, niin hyvin äkkiä siellä Jumalan siunauksen ja voiman ja voitelun sijasta on murhan henki tai muuten lihallisuus, joka turmelee Jumalan tekoja. Ja niin kuin eilen sanoin, että Saulilla oli ihan oikea voitelu, mutta sitten hän tuli suuripiirteiseksi, joka kuvaa tämän päivän kielessä seurakunnan penseyttä. Mutta mikä sitten meidän suhde pitäisi olla tähän kuningashuutoon ja näihin ihmisiin, jotka on kuninkaaksi valittu, niin meillä pitäisi olla sama nöyrän mielenlaatu kuin Daavidilla oli Saulia kohti. Hänellä oli monta kertaa mahdollisuus pistää Saul pois päiviltä, mutta hän ei tehnyt sitä. Hän kaikesta huolimatta piti Saulia, vaikka Saul oli luopumuksessa, niin Daavidi kaikesta huolimatta piti häntä loppuun asti Herran voideltuna. Eli siellä kirkkokunnissa voi olla ihmisiä, jotka Jumala on kutsunut julistamaan sanaa ja tekemään Herran tekoja, mutta sitten järjestelmä on sokaissut heidät tekemään niitä asioita väärin. Ja heitä on rakastettava, ja vaikka he tietoisestikin tekisivät asioita väärin, heitä on silti rakastettava ja annettava anteeksi. Mutta silti me voimme tehdä asioille jotain, eli kiteelläkin voi uskovat myöskin tulla yhteen ilman nimikylttiä ja osoittaa maailmalle, että meidän keskellämme on keskinäinen rakkaus. Ja mitä täällä sitten voisi sanoa, että tämä oli tietynlainen kaksintaistelu täällä ensimmäisessä Samuelin kirjassa, kun Daavid kohtasi Saulin. Saul oli tullut vainoamaan hänen henkeänsä, ja sitten Saul oli siellä syvässä unessa, nukkui siellä sotapäällikkönsä kanssa ja seuralaistensa kanssa. Ja Daavid meni sitten siellä yöllä, kun Saul nukkui syvässä unessa, ja otti kuninkaan keihään ja vesiastian, ja sitten sieltä jostakin laakson toiselta puolelta hän huusi sitten Abnerille, Saulin suurelle sotapäällikölle, ja muistutti tätä siitä, että hän ei ole vartioinut Herraansa kuningasta. Ja sitten pian siihen keskusteluun myöskin yhtyi Saul, ja luen tästä ensimmäinen Samuel 26 ja jakeesta 17. Niin Saul tunsi Daavidin äänen ja sanoi, sehän on sinun äänesi, poikani Daavid. Daavid vastasi, niin on herrani kuningas. Ja hän sanoi vielä, miksi herrani vainoaa palvelijaansa, mitä minä olen tehnyt, tahi mitä pahaa minulla on tekeillä. Kuulkoon nyt herrani kuningas, mitä hänen palvelijansa sanoo. Jos Herra on yllyttänyt sinut minua vastaan, niin saakoon hän tuntea ruokauhrin hajua. Mutta jos sen ovat tehneet ihmiset, niin olkoot he kirotut Herran edessä, koska tänä päivänä karkoittavat minut pois Herran perintöosasta sanoen, mene ja palvele muita jumalia. Älköön kuitenkaan minun vereni vuotako maahan siellä kaukana Herran kasvoista, niin Israelin kuningas on lähtenyt liikkeelle etsimään yhtä kirppua niin kuin ajetaan peltokanaa vuorilla. Niin Saul sanoi, minä olen tehnyt syntiä, tule takaisin poikani Daavid, sillä minä en enää tee sinulle pahaa, koska minun henkeni tänä päivänä on ollut kallis sinun silmissäsi. Katso, minä olen tehnyt tyhmästi ja erehtynyt kovin pahoin. Daavid vastasi ja sanoi, tässä on kuninkaan keihäs, tulkoon joku miehistä tänne ottamaan sen. Eli Daavid ei lihallisella miekalla alkanut ratkaisemaan ongelmia, vaan hän odotti vuoroansa, koska Jumala antaa hänelle Israelin kuninkuuden. Sitten tässä on myöskin mielenkiintoinen asia, että jos murhan henki saa vallata seurakunnan niin kuin se valtasi Saulin, niin silloin se murhan henki on työntämässä ihmisiä pois siitä Kristuksen perintöosasta. Ja Daavid oli murheellinen siitä, että Saulin miekka oli työntämässä häntä pois Herran perintöosaista. Mene ja palvele muita jumalia. Kuinka monta kertaa tämä on totta tämän kirkkokuntakristillisyyden aikana, että murhan henki on työntänyt niitä palavia opetuslapsia ulos seurakunnasta takaisin maailmaan tai katkeruuden vankilaan tai vilistean leiriin. Ja sitten tämä on totta tänä päivänä, kun tässä sanotaan, että mene ja palvele muita jumalia, niin tämä ekumeeninen liike on juuri sitä, että se kosii eläviä uskovia tulemaan ja palvelemaan katolisia epäjumalia. Ja kaikki suomalaiset kirkkokunnat, on sitten on luterilainen tai vapaiden suuntien johto, he kaikki ovat sitoutuneet tähän. He ovat tehneet sopimukset ja he pitävät niistä kiinni. On aivan sinisilmäistä olla täällä jossakin maakunnissa eri paikkakunnilla ja luottaa vielä sellaiseen keskusjohtoon, jonka toiminta on verrattava sellaiseen sanaan, jonka Jumala minulle näytti. Tästä on aikaa ehkä 15 vuotta sitten ja minulle tuli semmoisena, oliko se ilmaistarjouksia, tai pätkätarjouksia, tuli ehkä viikon tai kaksi, tuli Helsingin Sanomat ja sitten minä menin aamulla postilaatikolle ja siellä oli sitten kuva, jossa semmoinen keskeinen vaikuttaja eräässä vapaan suunnan seurakuntaketjussa pussasi siinä lehtikuvassa katolisen papin kanssa. Ja Jumalan pyhä henki sanoi minulle, kun mä kävin sitä postilaatikosta sinne sisälle, että Jari, nämä ovat Juudan suudelmia. Eli silloin, kun lähdetään suuren porton kanssa tekemään yhteistyötä, niin annetaan Juudan suudelmia. Silloin eletään samalla tavalla kuin Hiskia, joka näytti vihollisille kaikki Israelin aarteet, mitä hänellä oli aarrekammioissa, ja Jumala toi siitä hänelle nuhtelun. Eli ne hengelliset aarteet, mitä Jumala on seurakunnalle uskonut, niin ne ei ole myynnissä riivaajille eikä riivaajia palveleville ihmisille. Eli meidän täytyy tästä sekoituksesta erottautua pois. Minulla on tuolla salkussa myöskin lehtileike, mä sanon ihan suoraan tällä kertaa nimiltä, niin siinä lehtileikkeessä samassa kuvassa on Vapaakirkon lähetyssihteeri ja katolinen isä, ja kuvastekstissä lukee rinnakkain samaan suuntaan. Mikä on se suunta? Se on Rooman kirkko. Eli Raamatussa seurakunta on paikallinen. Ja paikallisella tasolla pitää nyt hankkiutua näistä valtakunnallisista ketjuista kiireesti irti, sillä ne on jo myyty Rooman kirkolle. Tämä on karua todellisuutta. Se on kirjallista faktaa. Sitten aamulla oli mielessäni myöskin mainita siitä, että ei meillä enää ole tässä maassa puhtaita raamattukouluja, jotka opettaisivat nuoria sillä tavalla, että heistä tulisi sananjulistajia Jumalan voimassa ja voitelussa tai lähetyssaarnaajia, vaan niistä suurimmista kouluista on tänä päivänä tullut teologisia instituutteja. Eli siellä ei enää ole odotettavissa mitään hyvää hedelmää. Se on sinisilmäisyyttä enää lähettää sinne lapsia koulutettavaksi. Se vähäkin usko, mitä heidän sisimmässään sinne mennessä on, se turmellaan teologialla. Eli pitää ajatella näitä asioita. Ajatelkaa esimerkiksi suuren raamattukoulun johtaja, hän teki väitöskirjan, jossa hän sitten pohtii 400-sivuisessa englanninkielisessä väitöskirjassa, hän pohtii helluntailiikkeen ja katolisen kirkon välisiä suhteita. Ja hän käsittelee katolista kirkkoa ja helluntaiherätystä rinnakkaisina kristillisinä yhteisöinä siinä väitöskirjassa. Ja kuitenkin katolinen kirkko, se on kaikilta osin epäjumalan palvelusta. Siellä palvotaan kuvia, siellä rukoillaan vainajahenkiä, siellä rukoillaan vainajien puolesta. Ja messussa joka kerta uhrataan Jeesus uudelleen. Ja mitä Raamattu sanoo, yhdellä ainoalla kertakaikkisella uhrilla hän kantoi koko ihmiskunnan synnin. Ja mikä on sitten katolinen ehtoollinen, missä on se pyöreä leipä, niin sen alkuperä on siinä, että se pyöreä leipä kuvaa auringon Jumalaa. Ja alkujaan siinä oli kolme kirjainta, siinä oli I ja S. Ja sitten se oli se S, IHS, Iris, Horus ja Zeb. Eli nämä Egyptin epäjumalat. Eli mitä Raamattu sanoo, että sen mitä pakanat uhraavat, he uhraavat sen riivaajille. Ja jos siellä on prosentti uudesti syntyneitä, niin se on hyvin. Voi olla, että se on vielä vähemmän. Eli suurelta osalta kaikki heidän uhrinsa on uhria riivaajille uudesti syntymättömyyden tähden. No sitten luterilainen kirkko, niin siellä on ehkä noin, eräs pappi se minulle sanoi, että meidän kirkossa on noin 5% ihmisiä uskossa. Mutta siitä on yli 10 vuotta aikaa, kun hän sanoi sen, niin se prosentti saattaa olla se 15 vuoden aikana jo pienentynyt. Eli meidän täytyisi vetää näistä prosenteista nyt sellaiset johtopäätökset, että luterilainen kirkko edustaa kristillisyyttä vain sen 5% panoksella. Niin kannattaako siellä roikkua mukana ja kantaa vierasta iestä uskottomien kanssa? Eli rakkaudessa kehoitan lähtemään sieltä ulos ja kaikesta muustakin sekoituksesta ulos tämän Raamatun kohdan perusteella, jonka luen seuraavaksi. Paavalin toinen kirje korinttolaisille, luku 6, jakeesta 14. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä. Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Belial, tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa. Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat, sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut. Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään, ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Sen tähden lähtekää pois heidän keskeltänsä, ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaani, ja olen teidän isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, kaikki valtias. Ja Paavali kirjoittaa tämän kirjeen jo uskossa oleville korinttolaisille. Kehoittaa lähtemään kaikesta epäjumalan palveluksesta, kaikesta saastasta, kaikesta sekoituksesta ulos ulkopuolelle leirin hänen pilkkaansa kantain, niin kuin toiset Raamatun kohdat sanovat. Eräs julistaja toverini sanoi siitä, että kun ihmiset odottavat näissä kirkkokunnissa, että katsellaan nyt vielä vähän aikaa, että kun tämä menee vielä vähän pimeämmäksi, niin lähdetään sitten ulos. Mutta mitä siinä käy? Siinä käy niin kuin hän sanoi, että kun sammakko laitetaan kattila ja laitetaan virta päälle ja laitetaan keittämään, niin se antaa keittää itsensä kuolleeksi. Se ei osaa H-hetkellä enää hypätä sieltä pois. Eli nyt jos tämä Porton juovuttava viini, josta ilmestyskirja puhuu, jos uskova sallii sen juovuttaa itseään, niin hän ei ehkä osaakaan hypätä sieltä ekumenian kattilasta enää ulos silloin, kun aika on tullut. Eli jos sinä tänään ymmärrät asiat tai huomenna ymmärrät asiat, niin älä jää kyttäämään, että siellä vielä pahemmaksi käy asiat, vaan se Porton henki on semmoinen juovuttava henki. Ja se on pettänyt tässä ajassa monen sellaisen julistajankin, joka on ollut palavalla paikalla, niin tänä päivänä he ovat siellä osa suorittajia siellä ekumenisessä Jumalan palveluksessa jumalattomien ihmisten kanssa. Minulla on paljon sellaisia, olen katsellut lehtileikkeitä ja kuvia, missä vapaiden suuntienkin työntekijät ovat siellä ortodoksipappien ja katolisten pappien ja luteristen pappien kanssa samassa, voisiko sanoa samassa liemessä. Eikä siellä enää kysytä, että onko se kaveri siinä rinnalla uudesti syntynyt elävään toivoon. Niin kuin ilmestyskirjassa sanotaan, sillä on se nimi, että sinä elät, mutta sinä olet kuollut. Ja luetaan ilmestyskirja 17 ja sen jakeesta, missä puhutaan suuresta portosta, jakeesta 3. Ja hän vei minut hengessä, siis ilmestyksessä 17:3, ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä. Peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli 7 päätä ja 10 sarvea. Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan, ja koristettu kullalla ja jalokyvillä ja helmillä, ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi Salaisuus, suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä. Ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin. Eli mikä on tämän suuren porton, tämän Babylonin uskonnon? Siis Babylonissa oli uskonto, missä palveltiin epäjumalia, ja sitten kun katolinen kirkko syntyi, se otti tämän muinaisen Babylonin epäjumalat keskeiseen rooliin siihen omaan Jumalan palvelukseensa ja laittoi niille vain uudet nimet. Eli siellä puhutaan jo vanhassa testamentissa, kuinka Israelin kansa lankesi epäjumalan palvelukseen, niin he palvoivat taivaan kuningatarta ja kantoivat romfa Jumalan tähteä. Ja tätä on se katolinen uskonto, se on sellaisen henkivallan palvelemista, jonka nimi on taivaan kuningatar. Eli jos sinulla on kodissa niitä kortteja tai ikoneita, jossa on neitsyt Maria sellaisena suurempana hahmona siellä sädekehä pään päällä ja Jeesus siellä rinnalla, niin nämä ovat kaikki kuvia, jotka ovat Babylonin valheuskonnon tuotetta. Niissä koroitetaan neitsyt Maria, joka oli aivan tavallinen ihminen, koroitetaan Jumalan äidiksi Jeesuksen yläpuolelle. Ne kuuluu sinne saunan uuniin, jos sinulla on vielä puilla toimiva kiuas. Ja tämä portto oli juovuksissa pyhien verestä. Lasketaan, että katolinen kirkko pimeinä keskiajan vuosisatoina murhasi ehkä noin 70 miljoonaa tai vielä enemmän ihmistä. Siinä oli uskovia, siinä oli juutalaisia, siinä oli monta kansanryhmää. Eli tuo portto on juovuksissa niiden pyhien verestä, joka se on murhannut. Ja noin vuosi sitten eräänä yönä Jumala herätti minut puhutteluun ja hän sanoi, että se on minun silmissäni kauhistus, että minun lapseni sekoittuvat tämän porton vihan viinin kanssa. Ajatelkaa, että uskova, jonka sisimmässä on tämä taivaallinen viini, Jeesuksen veren viini, sekoittuu porton viinin kanssa, joka on juovuksessa toisten uskovien verestä. Eli jo rakkaudesta marttyyrien tekemään työhön meidän pitäisi lähteä kaikesta uskonnollisesta hapatuksesta pois. Ja päästäksemme irti haureuden hengestä, niin on erottauduttava maailmasta, on erottauduttava uskonnollisesta sekoituksesta. Kaikesta siitä on erottauduttava, missä pelastus on jossakin muualla kuin Jeesuksen veressä. Jos pelastus on ulkoisessa lapsikasten rituaalissa, niin silloin se perustus ei ole enää Kristuskallio. Jos perustus on sakramentti usko, niin siitä on sanouduttava irti. Ei sakramentti pelasta, vaan Jeesus pelastaa. Ei ulkoisella rituaalilla ei voida tehdä opetuslapsia, niiden rituaalien juuret ovat Rooman kirkossa. Edelleenkin on saarnattava ihmisille parannuksen sanomaa, ja kun he sen vastaanottavat, niin he uudessa syntyvät elävään toivoon, ja nämä ihmiset on kastettava. Ja ehtoollinen kuuluu sananmukaisesti vain uudesti syntyneille ihmisille, jotka ovat kokeneet verenpesun. Se on kauhistus Jumalan silmissä, että ehtoollista tarjotaan uudesti syntymättömälle ihmiselle. Jumala ei tule koskaan mielistymään siihen, sillä siinä häpäistään hänen poikansa Jeesuksen sovitustyö. Se on sitä, mistä Raamattu sanoi, että heitetään helmiä sioille. Ei noteerata Jeesuksen sovitustyötä. Kaikki, jotka on kastettu kuolemaan, kaikki, jotka on tullut kastetuksi tähän seurakuntaruumiiseen ja ovat Jeesuksen vastaanottaneet ja hänet päällensä pukeneet, vain niillä on Raamatun mukaan oikeus raamatulliselle ehtoolliselle. Ja kaikki muu on sieluvihollisen sekoitusta. Ja elävän uskova on hankkiuduttava siitä sekoituksesta irti. Eilen oli esillä se, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Ja se lapsikasteen armo on ihmisen sisimmässä kovassa sen takia, että se on henkivalta, josta on sanouduttava irti Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jos elävä uskova ei sanoudu tämän nimisestä henkivallasta tai asiasta irti, niin se henkivalta, vaikka tuo ihminen on uudesti syntynyt ja vaikka hän käy upotuskastilla, niin pikkuhiljaa se henkivalta alkaa taluttamaan ihmisen takaisin sinne kuolleeseen uskontoon. Eli se sakramentin voima on okkultistinen voima, jossa väitetään, että ihminen pelastuu siinä. Ja jos sinä olet uudesti syntynyt se tänään, niin sinä tiedät sen, että siinä ei tapahtunut sitä, mitä siinä luvattiin. Eli silloin sinä tiedät, että se on valhetta. Ja meidän tehtävämme on sanoutua kaikesta valheesta irti. Totuutta ja valhetta ei saa sekoittaa keskenään. Jos sinä tiedät, että uudesti syntyminen on tapahtunut myöhemmin kuin silloin, kun sinut on kastettu, niin silloin sinä tiedät, mikä on valhetta, ja silloin se edellyttää toimenpiteitä. Minä olen nähnyt minun ympärillä olevien uskovien keskellä liian monen kohdalla sen, että pikkuhiljaa se uskonto on vallannut ihmisen uudelleen, ja hän on mennyt takaisin sinne kuolleisiin tekoihin. Ja sitten seurakunta osallistuu siihen, missä seurakunta ja maailma sekoitetaan toisiinsa, missä jumalattomat ja uskovat tulevat yhteiseen ehtoollispöytään. Ja se on kauhistus Jumalan kasvojen edessä. Tässä sanan kohdassa, jonka luin toisesta korintolaiskirjeestä luvusta 6, niin hän erikoisesti lupaa näille ulos lähteville, että hän ottaa pojikseen ja tyttärikseen. Eli tähän lupaukseen kannattaa tarttua ja hankkiutua kaikesta väärästä, kaikesta sekoituksesta irti. Sitten minä tiedän, että tämä, mitä minä puhun, niin se voi tehdä jossakin sisimmässä kipeää. Se voi tehdä yhtä kipeää, niin kuin eilen sanoin, että kun siellä Jerusalemissa kävelimme siellä Via Dolorosalla ja illalla kerroin, että todellinen Via Dolorosa on siellä 3-5 metriin syvemmällä. Ja sitten se eräs uskon sisko sanoi, että sinä järkytät minun uskon perustukseni. Ja minä sitten sanoin, että niin ne pitääkin järkyttää. Eli ei saa elää niissä katolisissa saduissa, mitä se Jerusalemin Via Dolorosa tänä päivänä edustaa. Jos ei se todellinen Via Dolorosa ole meidän sisimmässämme se osallisuus Kristuksen kärsimyksiin, niin ulkoisilla ei ole mitään merkitystä. Niin tässäkin julistuksessa voi olla sellaista, joka ärsyttää, mutta mitä Jeesus sanoo? Hän sanoi, että jokainen varisiainen oppi on juurineen reväistävä pois. Ja katsotaan sitten, kun profeetta Jeremia sai profeetan kutsun Jumalalta siellä Jeremian kirjan ensimmäisessä luvussa, mitä muun muassa Jumala sanoi hänen tehtävästään tai toimenkuvastaan. Eli Jeremia 1:10. Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan. Eli hengellinen työ on sitä, että meidän sisimmästämme revitään jotakin irti. Jos siellä on varisialainen oppi, se revitään irti. Jos siellä on syntiä, se revitään irti. Jos siellä on haureutta, jos siellä on lihantekoja, ne revitään irti, että sinne voidaan istuttaa isän iloistutus. Eli se, mikä on väärää, se on raivattava pois totuuden tieltä. Ja totta kai se tekee kipeä, jos vuosikymmeniä on uskonut valheeseen ja niistä asioista on tullut totuttuja tapoja. Ja sitten yhtäkkiä tulee joku Jari Tasanen ja sanoo, että ei ne olekaan se Raamatun perustus. Niin siinä vähän aikaa se sisin järkkyy. Mutta mitä Raamattu sanoo, sen joka on luotu, sen pitääkin järkkyä, että luoja Jumala olisi kaikki kaikessa. Luetaan tämä sama asia vähän toisessa muodossa Uuden testamentin kirjoituksesta Pietarin ensimmäisen kirjeen 2 luvun alusta. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Jos olette maistaneet, että Herra on hyvä, ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Sillä Raamatussa sanotaan, katso minä lasken Sioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven, ja joka häneen uskoon ei ole häpeän joutuva. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi. Ja kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi, koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat, ja siihen heidät on pantukki. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteen. Te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa, jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Eli ennen kaikkea tämä alku, pankaa siis pois kaikki pahuus ja niin edelleen. Eli ensin on työnnettävä pois pahuus, vääryys, vilppi, kateus, kauna, kaikki pois. Ja sen jälkeen ihminen voi alkaa halajamaan Jumalan sanan väärentämätöntä maitoa. Ei sellainen sisin, jossa on kaikki pahuus ja vilppi vielä jäljellä, pysty ymmärtämään eikä sisäistämään näitä taivaallisia asioita. Silloin se sana on vielä täällä päässä, kun se pitäisi olla sydämessä. Eli pahuus on työnnettävä pois, jotta Kristus Jeesus saa sijaa meidän sisimmässämme. Ja varisealainen oppi on hätistettävä sieltä ulos, että siellä on sijaa Kristuksen opille. Pimeyden teot on hätistettävä ulos, jotta valkeudelle tulee tilaa. Jeesus ei rakenna minkään saastan päälle, se oli eilen jo esillä, vaan hän rakentaa, voisiko sanoa, puhtaalle pöydälle, Kristuskalliolle. Hän rakentaa sille todelliselle perustukselle. Ja kun meidän käännös puhuu kulmakivestä, niin yleensä suomalainen ajattelee sillä tavalla, että se tarkoittaa rakennuksen yhtä nurkkaa. Mutta se ei tarkoita sitä, vaan Aapeli Saarisalo käyttää käännöksessään sanaa päätöskivi. Ja se tarkoittaa holvikaaren ylintä, eli keskimmäistä kiveä. Ja jos tuo kivi tehtiin väärin, niin silloin koko se holvikaari sortui maahan. Mutta jos se tehtiin oikein, niin holvikaari pysyi pystyssä. Ja Jeesus on se kulmakivi, jos me rakennamme elämämme ja seurakunnan hänen varaansa. Eli syömme tätä todellista lihaa, joka on hänen ruumiinsa, on totinen ruoka, Jumalan sana. Niin silloin me kasvamme Kristuksessa ja ojentaudumme totuuden mukaan. Mutta jos me rakennamme väärälle perustukselle, niin silloin kun tuli tulee koittelemaan kaiken, niin se tuli polttaa sen meidän rakennelman pois. Ja mitä tällaisesta ihmisestä sanotaan, hän on pelastuva ikään kuin tulen läpi. Se tarkoittaa sitä, että ihminen vielä rimaa hipuen selviää nipin napin perille taivaaseen, mutta kaikki ne kyhäilmät ja rakennelmat, mitä hän on väärälle perustukselle rakentanut täällä ajassa, ne palavat poroksi, eli niillä ei ole iankaikkista arvoa. Eli siksi kannattaa sisimmässään miettiä, missä toiminnassa minä olen mukana, mitä minä teen, miten minä käytän aikani, rakennanko minä oikealle perustukselle, jossa kulmakivenä on itse Jeesus Kristus, eli sen holvikaaren, sen taivaallisien asioiden keskipisteenä Jeesus Kristus, Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Meidän sisimmässä on halajaminen, että meidän sukulaiset ja ystävät ja muut selviävät perille taivaaseen, mutta jos me olemme rakentamassa väärälle perustuksellemme, niin he eivät näe meistä Kristusta Jeesusta. Jos me olemme rakastuneet tähän maailmaan, niin millä voimalla me silloin voitamme sieluja ulos maailmasta? Jos me emme erottaudu tästä maailmasta, niin silloin meidän pasuunamme antaa epäselvän äänen. Ja kuka silloin kääntyy, kuka silloin tekee parannusta. Ja me hiljennetään rukoukseen ja pyydän kaikessa nöyryydessä ja rakkaudessa, että tutkin näitä asioita, tutkin mikä on raamatullinen seurakunta ja tutkin Jumalan edessä, että mikä on minun osuuteni Jumalan valtakuntaan ja mikä on se paikka, missä minä voin hedelmää kantaa. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme, että tämä on se päivä, jonka Isä, sinä olet valmistanut pyhien kasvojesi edessä ja me saamme iloita ja saamme riemuita. Ja kiitämme, että avaat nämä seurakuntatotuudet ja avaat tämän uskon perustukset, Herra, että ne avautuu pyhässä hengessä kristallin kirkkaasti, kun Herra ne valaisee. Ja vaikuta tämän Kiteenkin paikkakunnan kohdalla ja jos on muiltakin paikkakunnilta uskovia, niin vaikuta niillä paikkakunnilla tahtomista ja tekemistä, että Jumalan pyhät tulevat yhteen ja rakastavat toisiaan teossa ja totuudessa, että maailmakin saa nähdä, että Kristus Jeesus on tässä joukossa, toimii ja tekee työtä näissä ihmisissä, että näille ihmiset tulee synnin tuntoa ja he näkevät, että näillä uskovilla on jotain erilaista, heillä on rakkaus, he rakastavat toisiaan, he välittävät toisistaan. Herra, me ylistämme ja palvomme tässä hetkessä ja kiitämme, että vaikka se tekee kipeää, niin pyydämme armoa, että varisiain oppi tulee juuri ne reväistyksi irti ja kiitetään siitä, että kaikki pahuus ja kaikki vilppi tulee hätistetyksi ulos Pyhän Hengen temppelistä, että siellä voi olla halajaminen taivaallisen sanan, Jumalan sanan puoleen, että saa sanota oikein Jumalan sanaa, niin kuin vastasyntyneet lapset maitoa. Ole ylistetty sinä Israelin pyhää, ole kiitetty, ole koroitettu, hallelujaa. Halleluja. Herra, oikein kokoat täällä. Herra, niin kuin sinä tahdoit Jerusalemissa koota sinun lapsesi yhteen, niin Herra, kokoat tällä paikkakunnalla ja anna se armo, että uskovat sanovat kukin taholtaan, minä tahdon, ettei se sana kohtaisi tätä paikkakuntaa, joka kohtasi Jerusalemia, kun Jeesus sanoi, te ette tahtoneet, minä olen tahtonut koota teidät siipienne alle, niin kuin kana kokoaa poikansa, mutta te ette ole tahtoneet, niin Herra armahda, että tällä paikkakunnalla uskovat tahtoisivat, etteivät he kohtaisi tilinpäin päivänä tätä sanaa, jonka Jerusalem joutui kohtaamaan paatumuksen, penseyden, välinpitämättömyyden, isien perinnäissääntöjen, murhan hengen ja monien muiden asioiden tähden. Herra, minä haluan tästä joukosta uskoa parempaa. Haluan uskoa, että olen saanut kylvää hyvään maahan, niin että tämä sana saa kantaa 30, 60 tai 100-kertaisen sadon. Isä, kirkasta pyhä nimesi tässä paikassa näiden ihmisten elämässä. Kirkasta pyhä nimesi Kristuksen ruumiissa tällä paikkakunnalla, niin kuin se nimi on pyhä taivaissa. Halleluja. Ja anna meille sitä Daavidin mieltä siunata ja antaa anteeksi. Herra, armahda, ettemme lihan käsivarrella käy käsiksi, Herra, sinun voideltuihin, vaikka olisivat kuinka pahassa synnin suossa tai luopumuksen teossa tai romalaiskatolisissa opeissa, mutta anna meidän juurtua totuuteen ja noudattaa rakkaudessa totuutta ja kasvaa häneen, joka on pää, Kristus Jeesus, halleluja. Ja kutsu Herra pyhässä hengessä tälläkin paikkakunnalla veljiä tuohon vastuulliseen vanhimman tehtävään, Herra, että he saavat kaita heille uskottua Jumalan laumaa kaikessa nöyryydessä, kaikessa lempeydessä ja vaeltaen esikuvallisesti kannustukseksi Jumalan lapsille. Kirkastukoon tänä iltana, tänä iltapäivänä Kristus Jeesus meidän keskellämme ja tulkoon valkeus siellä, missä on ollut pimeyttä. Tulkoon tieto sinne, missä on ollut tietämättömyyttä ja tulkoon palava ensimmäinen rakkaus sinne, missä tänään tai eilen on tehty parannusta penseydestä tai tehty parannusta sivusta katsojan roolista, niin tulkoon sinne tuore rakkauden voima ja voitelu, palavuus Kristuksessa Jeesus. Ja kiitos Jeesus, ja sanot sanassasi, tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Voi kuinka minä tahtoisin, että se syttyisi. Niin kiitos Herra, että sinä tahdot Kiteenkin kohdalla, että tuli syttyy ja tuli palaa sittenkin ihmisten vastaväitteistä tai sieluvihollisen vastustuksesta huolimatta, niin palakoon tällä paikkakunnalla Jumalan tuli ja jakaantukoon oikein tulisia kieliä tänäkin päivänä itse kunkin päälle ja vuodata Herra Jumala viimeisenä.
viimeisinä päivinä henkeäsi kaiken lihan päälle, niin Herra, anna tämänkin paikkakunnan uskomien kokea oikein helluntain ihmeen, että he saavat kokea tulikasteen, että Herra, sinä täytät pyhällä hengellä ja tulella, halleluja. Kiitos, että se tuli on siunaukseksi ja siinä on työvoitelu, mutta kiitos siitä, että se tuli myöskin polttaa kaiken kuonan, kaiken saastan, kaiken synnin, kaiken itsekkyyden pois, halleluja. Herra, voitele tällä taivaallisella tulella, voitele tällä taivaallisella todistajan voimalla ja voitelulla, voitele tällä marttyyriden voimalla, halleluja. Halleluja, kiitos Herra, että sinun henkesi tekee eläväksi, ei liha eikä veri mitään hyödytä, mutta Herran henki tekee eläväksi, niin puhaltakoon elämän henki tänä iltapäivänä Jumalan lasten ylle tällä paikkakunnalla. Puhaltakoon Jumalan henki elämää, halleluja, halleluja, jotta virvoituksen ajat saa koittaa Jumalan pyhien kasvojen edessä, jotta Kristuksen ruumis saa nousta alennustilasta, jotta tahrat pestään verellä, rypyt silitetään, jotta morsiamen puku on puhdas, jotta se on hohtava, halleluja, halleluja. Nosta tällä paikkakunnalla puhdas, pyhä, vilpitön, nöyrä morsian tekemään sen työn, voittamaan sielut, auttamaan köyhiä, vapauttamaan synnin orjat, vapauttamaan vangit, halleluja, julistamaan ilosanomaa nöyrille, sitomaan särjettyjä sydämiä, päästämään vangit vapauteen. Kiitos, että on laskeutunut voitelu. Kiitos voitelusta, Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, että voitelet tuoreella öljyllä, ylösnousemuksen voimalla sinun kansaasi. Halleluja, halleluja, halleluja. Heikko sanokoon, vahva on. Köyhä sanokoon, rikas on Kristuksessa, Jeesuksessa. Halleluja, halleluja. Kiitos, että näitä hengellisiä aarteita ei voi mitata tämän ajan valuutoilla, vaan ne on sinun veressäsi, ne on sinun nimessäsi, Jeesus, halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos, saamme vastustaa kaikkia heikkouden henkeä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Saamme vastustaa sairauden valtoja. Saamme vastustaa kuoleman pelon valtaa tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Saamme kiittää terveistä silmistä. Kiittää fyysistä silmistä, jotka näkevät terveesti. Mutta kiittää myöskin hengen silmästä, joka näkee Kristus keskeisesti. Ja kiittää siitä, että kun silmä on terve, niin koko ruumis on valaistu, halleluja. Niin Herra, anna sinun kansasi nähdä Kristuksen silmin asioita niin, että Pyhän Hengen temppelissä on ja voi olla valo, kun asiat nähdään oikein, niin kuin ne on Kristuksessa, Jeesuksessa. Ole ylistetty sinä Israelin pyhää, ole kiitetty, ole koroitettu, Jeesus, Herrain Herra, kunnian kuningas, halleluja, 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 halleluja. Herra, sinä elät tänäkin päivänä, Herra, sinä elät, halleluja, 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 halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Herra, me kiitetään sanasta, että kohdun hedelmä on siunattu ja kiitetään, että sellaisiin raskauden vaivoihin tulee apu Herralta Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kaikki semmoinen keskenmenon pelko väistyy ja sinne sisimpään tulee rauha ja tuo sisar saa kokea, apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, apu tulee Herralta ja kohdun hedelmä on uudenkin liiton lasten kohdalla siunattu. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sanokoot ihmiset, mitä sanovat. Sanokoot sieluvihollinen, mitä sanoo. Mutta kohdun hedelmä on siunattu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja myöskin ne syntivät hengentiset lapset ovat uskossa jo siunatut Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, minä kiitän, että tulee sielujen sato tällä paikkakunnalla. Kiitän, että se, mikä kyynelin kylvetään tai on kylvetty, se riemuiten leikataan. kiitän. Ja kiitän siitä, että vanhurskauden kylvää seuraa, laupeuden leikkuu. Ja Herra Jumala antaa sateen joka miehen pellolle. Hän antaa siunauksen sateen. Hän avaa. Ja kun hän avaa, ei kukaan voi sulkea. Isä, me kiitämme sielujen sadosta. Kiitämme niistä ihmisistä, jotka tulevat pelastumaan sen tähden, että he näkevät, että tällä paikkakunnalla on seurakunta, jolla on keskinäinen rakkaus, ja että on seurakunta, jota helvetin portti ei voi kukista, ei voi estää, sillä se seurakunta on voideltu keskinäisen rakkauden voitelulla yhdellä sielulla, yhdellä sydämellä ja sielulla, ja se on voideltu nöyryyden viitalla, verisen vanhurskauden viitalla. Ole ylistetty sinä Israelin pyhää. Kiitämme, että sinun verihaavoistasi virtaa nyt sairaille terveyttä, virtaa elämää, virtaa masentuneelle vapaus tänä iltapäivänä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme, Galilean mies, että et ohi käy, vaan lasket haavoitetut kätesi meidän kaikkien päälle ja siunaat, siunaat, siunaat. Nyt kaikkialla Herran henki liikkuu. Kristus Jeesus on kirkastettu ja vapaus on veressä. Kaikenlaisia kahleita kirpoaa, kaikenlaisia pakkopaitoja kirpoaa. Ies särkyy, ies murtuu voitelun pakosta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sairauden ikeet, uskonnollisuuden ikeet, itsesäälin ikeet, itse tuhon ajatuksen ies murtuu. Suvun kirouksen vallat ja voimat murtuvat, halleluja. Pimeyden teot joutuvat julkisen häpeän alaiseksi. Saamattomuuden vallat murtuvat. Sellaiset väärä kielen käyttö, se valta murtuu. Ja tulee rakkauden kieli Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tulee ne suloiset, suolalla höystetyt sanat Jeesuksen veren ja nimen tähden. Halleluja. Herra, me kiitämme, että se on armoa, että sinä vielä puhut meille tässä ajassa. Herra, anna meille armoittaa vaari siitä, mitä henki seurakunnalle ja seurakunnille ylipäätään tässä maassa sanoo. Anna meille armo ottaa siitä isä vaari Jeesuksen Kristuksen nimessä, että me alamme ymmärtämään, mihin aikaan me olemme saaneet syntyä, että sinä tulet pian ja sinulla on palkka mukanasi. Anna meille voimaa kilvoitella tämä jäljellä oleva aika uskollisesti sinua seuraten. Ja kiitos, että saamme tänä iltana päivänä kehoittaa toinen toistamme niin kauan kuin olemme taipaleella, ettei ketään teistä havaittaisi taipaleelle jääneeksi. Herra, haluan uskoa, että saan nämäkin sisaret ja veljet, jotka kuuntelevat tässä salissa tai kasetilla sanomaa, rukoilla armoa, että he kerran saavuttavat sen, mikä luvattu on Jumalan taivaan. Olkaa siunatut, olkaa lujat, olkaa aina innokkaat ja ahkerat Herran työssä Jeesuksen nimessä. Aamen.